Otrais uzdevums 23. lapas pusē. Ditai patīk bites, Mārai patīk spāres.
Tenim patīk dzeņi.
Lienai patīk diena, Paulai patīk saule, Ilzei patīk milzis. Līgai patīk Rīga.
Tomam patīk Roma.
Dainai patīk Rainis. Ancei patīk dancot.
Uldim patīk muldēt. Jānim patīk mānīt.
Un tas ir gluži tā kā man, kam patīk viss, kas labi skan.